Иремия пиғамбәр. 28-нче бүлек. Иремия һәм Ханания. Шул ук елның 5-нче айында Яһүдә патшасы Сәдиқия хакимлегенең 4-нче елында Гибгонлы Азур углы Ханания пиғамбәр миңа Раббы йортында руханилар вә барлык халык алдында шушы сүзләрне әйтте. Күкләр хуҗасы Раббы Исраил Аллаһы булай ди. Бабил патшасының камытын сындырам. 2 елда үтмәс Бабил патшасы Набухаднесар Раббы йортыннан Бабилгә алып киткән барлык әйберләрне мин кире шушы урынга кайтарам. Шулай ук Яһүдә патшасы Яһьякыйм углы Яһьяхинны һәм әсир итеп Бабилгә куылган барлык Яһүдә сөргенчеләрен шушы урынга кайтарам дип белдерә Раббы. Чөнки Бабил патшасының камытын сындырам. Иремия пиғамбәр Раббы йортындагы руханилар һәм бөтен халык алдында Ханания пиғамбәргә булай дип җавап бирде. Амин. Раббы шулай кылсын. Син пиғамбәрлек иткәннәрне ул гамәлгә ашыра күрсен. Раббы йорты савытларын һәм барлык сөргенчеләрне Бабилдән кире монда кайтарсын. Тик сиңа һәм биредәге кешеләргә әйтәсе сүзләремне тыңла. Миннән һәм синнән элегрәк килгән пиғамбәрләр борын заманнардан бирле байтак илләрне вә бийек патшалыкларны сугышлар, афәтләр һәм үләт зәхмәтләре турында алдан кисәтә торган булганнар. Әмма иминлек, тынычлык киләсен алдан хәбәр иткән пиғамбәрнең әйткәннәре тормышка ашканнан соң гына аны Раббы җибәргән шын пиғамбәр дип таныганнар. Шунда Ханания пиғамбәр Иремия пиғамбәр муеныннан камытын салдырып алып, аны сындырып ташлады да җыелган халыкка мөрәҗәгать итте. Раббы булай ди: 2 елда үтмәс Бабил патшасы Набухаднесар бар халыклар муенына кидергән камытны мин әнә шулай сындырып ташлармын. Бу сүзләрдән соң Иремия пиғамбәр үз юлы белән китеп барды. Иремия муенындагы камытны Ханания пиғамбәр сындырып ташлаганнан соң Иремиягә Раббы сүзе килеп иреште. Бар, Хананиягә Раббы булай дип әйтә диген. Син агач камытны сындырдың, ләкин аның урынына син тимер камыт ясарсың. Чөнки күкләр хуҗасы Раббы Исраил Аллаһы булай ди. Бабил патшасы Набухаднесарга хезмәт итсеннәр өчен мин шушы халыкларның муенына тимер камыт кидерермен. Һәм алар Набухаднесарга хезмәт итәр. Мин хәтта кыргый җанварларны да аңа буйсындырырмын. Иремия пиғамбәр шуннан соң Ханания пиғамбәргә булай диде. Тыңла әле, Ханания, Раббы җибәрмәгән сине, ә син ялган сөйләп, бу халыкны өметләндердең. Шуңа күрә Раббы булай ди: менә мин сине җир йөзеннән юк кыламын. Халыкны Раббыга каршы котырткан өчен син шушы елда үләчәксең. Шул ук елның 7-нче айында Ханания пиғамбәр вафат булды.